Několikadenní zvolnění tempa růstu nových případů nákazy virem SARS-CoV-2 v Česku bylo za včerejšek přerušeno. Ve středu přibylo v Česku téměř 16 000 potvrzených případů. Je to zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie a nejvyšší za celou dobu je nyní i počet hospitalizovaných a covid už je nejčastější příčinou úmrtí. Předstihl jak kardiovaskulární choroby, tak všechny druhy rakoviny. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane docente, vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás z našeho přenosového vozu jako každý čtvrtek zdraví Barbora Takecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, včerejšek podle vašeho odhadu bude výjimkou nebo zvrácením toho zlepšujícího se trendu?
Já bych zopakoval to, co jsme říkali v úterý. Já vlastně nevidím žádný zlepšující se trend. Já vidím stabilizaci určitou, což je mimochodem docela dobrá zpráva. No, když se věci nezhoršujou, tak je to docela fajn.
No ale včera se zhoršili.
Včera se vlastně taky nezhoršili, vrátili se zpátky do těch čísel, kde byli předtím v podstatě. Vypadá to sice o pár stovek, je to víc než dříve, ale to jsou malé odchylky. Je to tím, že zase jsme se s počtem testů vrátili zpátky tam, kde se byli minulý týden, jsme zpátky na té třetině, nebo pořád jsme na té třetině těch infikovaných a ten zdánlivý pokles, který jsme viděli v posledních dnech, byl skutečně pravděpodobně způsoben tím, že to byl atypický týden, méně se testovalo, zůstalo stejné procento a bylo méně odhalených pozitivních. Ale jinak se obávám, že jsme na tom tak, že jsme dosáhli určitého stupně nasycení, nezhoršuje se ta situace, což není špatně, ale nemůžeme mluvit o zlepšování.
V každém případě vy na své vizi případného úplného lockdownu asi tím, že se na tom vrcholu držíme vlastně celou tu dobu, tak vy z té vize nic neubíráte. Pořád si myslíte, že by to byla dobrá volba v tuhle chvíli.
Já to říkám hrozně nerad, protože se mi toho taky nechce, uvědomuju si, jak ohromné ztráty ekonomické a lidské to znamená, ale pořád si myslím, že vytrhnout ten zub najednou by bylo bývalo mnohem jednodušší, rychlejší a účinnější, než ho trhat po částech.
No možná by to bylo taky efektivnější pro české nemocnice, pro stav českých nemocnic, kde už leckde začíná být ta situace opravdu velmi těžká. Když šéf České lékařské komory pan Kubek varuje, že nemocnice začínají odkládat i onkologické operace a hrozí, že se zvýší počty zemřelých, kteří se nedostali k akutní péči. Měl by tohle být jasný argument pro vládní představitele, aby se té úvahy o totálním lockdownu tak nebáli?
Tato čísla já pozoruji jako laik, jako všichni ostatní posluchači, nejsem přímo ve zdravotnictví a nejsem v těch nemocnicích. Vypadá to, že ten počet lidí na přístrojích a na těch jipkách stoupá, nestoupá naštěstí exponenciálně, jak to vypadalo ze začátku. Na druhou stranu vypadá to, a z toho, co jsme říkali před chvilkou, jasné, že to bude ještě dlouho trvat. Jestliže teď máme 15 000 pozitivních, tak to znamená, že za 14 dní budeme zase z nich mít 4%, možná 5, možná teď to dokonce malinko stoupá, 6, se třeba vrátíme. Bude hospitalizovaných a z nich bude možná 20% skončí někde na těch jipkách. Čili to číslo nevypadá, že by dramaticky letělo nahoru, ale bude pořád pomalu stoupat a současně bude stále více nemocných zdravotníků. Čili nevypadá to na strašlivou krizi s mrtvolami na ulicích, ale vypadá to na dlouhodobý velmi vážný stav, který může opravdu to zdravotnictví velmi vážným způsobem zahltit.
A řekněte váš názor, proč to vlastně došlo takhle daleko, že jsou někde odkládány akutní operace, když vlastně celou dobu se z úrovně státu vlády mluvilo o tom, že nikde nebude ta akutní péče ohrožena.
Ale paní Tachecí, to asi všichni věděli, ta čísla byla jasná a my jsme to říkali, nejenom my, jako každý, kdo to pozoruje, vidí v říjnu, když máme 15 000 infikovaných denně, tak to prostě matematicky nemůže dopadnout jinak, než že budeme mít k 10 000 hospitalizovaných a přes 1000 lidí na jipkách. Ještě před 6 týdny se hovořilo o 12 stovkách lidí na těch intenzivních lůžkách jako o maximu. Teď naštěstí se zdravotnictví podařilo zmobilizovat další lůžka, další přístroje, další odborníky pomáhá nám Evropská unie, pomáhají státy NATO, čili zase nechci strašit, nevypadá to tak, že by lidé umírali bez pomoci, ale samozřejmě, že ten systém je přetížený a že samozřejmě, že se bohužel může stát, že některé operace budou odloženy a i lidé, kteří vůbec covid nemají, tak potom na to doplatí.
O těch právě pan Kubek mluvil, když říkal, že s velkou pravděpodobností zemřou v blízké době i ti, kteří se covidem nenakazí, ale nedostanou se k péči. Což je docela hrůzná představa, se musím přiznat.
Tak já dostám spoustu mailů, kde mě lidi děkují za to, že uklidňuju a že neděla nestrašníme lidi a mluvíme realisticky a normálně a trochu laskavě. Já v tom hodlám pokračovat, paní Tachecí. Ale je pravda, že matematika je neúprosná. Prostě 2% z 15 tisíc je hodně a když to takhle bude trvat každý den ještě několik týdnů, tak prostě se do toho ucpání systému, abych tak řekl, nezbytně musíme dostat.
Ale neměl by se velmi zřetelně říci přes veškerou laskavost, že čím více lpí současný ministr zdravotnictví na nespřísňování jakýchkoliv restrikcí, tak tím více zhoršuje tuhle situaci, která je v těch nemocnicích, nebo to tak není?
Můj osobní názor je, že to prodlužuje tu situaci, že bychom ji měli zkrátit. A tady bych znovu teda zopakoval svůj zase osobní apel na lidi, aby se chovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a pomohli zdravotníkům tím, že se nenakazí.
Řekl mimochodem pan Blatný, nový ministr zdravotnictví, že klíčová data pro jakékoliv další rozhodnutí by měla být právě za úterý a za středu. Ty už máme. Co vy tedy na základě těchto čísel vlastně jste schopný o vývoji té epidemie a o tom stádiu toho vývoje teď říct?
Já bych laicky a poloamatérsky řekl, že jsme na nějakém vrcholu, že se situace nezhoršuje dramaticky, ale také se nezlepšuje. Zdá se, že to číslo R bude někde kolem té jedničky, čili nám to neletí nahoru, ale pořád to přibývá, protože ten základ je veliký ve stovkách tisíc, tak nám pořád přibývají 10 000 denně a to by dlouhodobě ten systém zacpalo velmi podobně, když za další dobu, než ten exponenciální nárůst. Čili ta situace opravdu není dobrá.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Ostatně právě před Karolínem dnes také s naším přenosovým vozem stojíte. Stojíme. Pane docente, pokud jde o šíření té nákazy, tak teď zůstává asi úplně nejrizikovějším místem to rozšíření nemoci mezi zranitelnými skupinami, to znamená eminentně mezi staršími lidmi. Dalo se očekávat, že tomu jakékoliv vládní opatření zabrání? Není to vlastně výsledek logiky?
A mě se nechce nikoho obviňovat, ale tohle je věc, na kterou všichni, řada z nás upozorňuje už od jara. Těch rizikových občanů je totiž strašně moc. To není jenom lidé, kteří jsou domovy důchodců a LDNkách a lidé po operacích třeba onkologických, ale jsou to statisíce diabetiků a dohromady to bude možná 1,5 milionu, podle jiných odhodů 2 miliony lidí. Ty se prostě nedají odizolovat, to vůbec nejde. A to, co vidíme v poslední době, je opravdu nárůst výskytu covidu v těch ohrožených skupinách obyvatel. Je to bohužel výrazné právě v těch domových důchodců, ale obecně i starší lidé mimo ty domových důchodců se začínají nakažovat a malinko to začínáme bohužel vidět na těch hospitalizacích, kde se podíváte na procento lidí ze všech infikovaných, kteří jsou v nemocnici, tak bylo útěšně pěkně u těch 4% a v posledních dnech a možná týdnech to pomaličku leze k 6%, což nevypadá jako velká změna, ale znamená to desítky a stovky vážně nemocných lidí, z nich zase určité procento bohužel zemře.
Jinými slovy, prostě tam, kde je kraje, kde je víc těch domovů seniorů, tak tam se taky rychleji zaplňují nemocnice. Tak.
Ano, vypadá to tak.
Víte, tak jako téměř ve všem, co se týká pandemie, tak i v případech seniorů teď vypadá, že co mělo přijít, tak přišlo pozdě nebo spožděně. tak jako se říkalo, že od středy se má začít testovat v domovech seniorů, tak nic nezačalo, protože se pojišťovny zatím nevyřešily úplně tu distribuci těch testovacích sad. Jak je to, nebo takhle, vnímáte to stejně, že všechno je zpožděné?
My už jsme o tom jednou mluvili, tady narážíme na to. Já myslím, že by bylo dobře, aby se to občané uvědomili a abychom společně tlačili, aby se ten stát opravdu dostal do 21. století a začal fungovat tak, jak má. My tady narážíme na velmi nedokonalé systémy státní správy, narážíme tady na fragmentaci nejenom státní správy, ale našich hygienických stanic, už jsme o tom mluvili. Máme tady jednotlivé hygienické stanice, které jsou království sami pro sebe a donedávna používali vlastní informační systémy. Máme tady situace, kdy minister zdravotnictví nemůže nařizovat přímo nic a přímo řídit hygienické stanice. Máme tady situaci, kdy ještě pořád máme papírové žádanky v roce 2020 skoro na všechno a elektronizace postupuje opravdu zoufale pomalu a nejen ve srovnání s Německem nebo Rakouskem, ale s Estonskem, kde tyhle věci fungují mnohem lépe. Mimochodem Estonsko je na tom mnohem lépe ohledně covidu než my a jedním z důvodů, možná že ne hlavním, ale jedním z důvodů je lépe fungující státní správa. To je přesně to, jak už jsme o tom mluvili, my na to narážíme, když stavíme dálnice, my na to pokoušíme se stavit obchvaty velkých měst a my na to narážíme, když máme veliký kritický společenský problém, kde je třeba rychle reagovat a pružně efektivně konat. A to se u nás strašně špatně děje, protože státní správa je velmi špatně funkční.
Takže vlastně jediné, co 100% funguje, když lidem něco zakážete s platností od půlnoci jakéhokoliv dne, tak tam to jde, ale když se řekne, že se začne někde testovat, to už vyžaduje větší aktivitu od toho státu, tak to prostě nejde.
Tam nejde o aktivitu, všichni se strašně snaží a všichni hrozně pracují přes noc a padají na ústa. To není jako to není lenost těch lidí, to je komplikovanost systémů, regulací. Tady se ukazuje, že je třeba vypisovat výběrová řízení, která neumíme vypisovat, trvá to příliš dlouho, ty regulace jsou příliš přísné, tak strašně se snažíme, aby náhodou někdo na něčem nevydělal a někdo nikoho neukradl, tak hrozně si navzájem nevěříme v tomhle státě, že všechno je zregulované takovým způsobem, že vlastně skoro nejde nic dělat.
Znehybňuje.
Ano, a to je věc, kterou prostě musíme dlouhodobě vyřešit, a COVID nám jenom ukazuje, to není nic nového.
Říká biochemik Jan Konvalinka. Je, pane docente, už vědecky doložené, že to chladné počasí šíření viru opravdu výrazně pomáhá, nebo je tady vlastně jen řada hypotéz na dané téma?
Já vám můžu ocitovat asi 10 vědeckých publikací, že špičkují časopisů, které říkají ano, chladné počasí pomáhá tomu viru a zvýší jeho infektivitu a potom několik vědeckých prací, které to zpochybňují. Důvod je ten, že my jsme ještě teda na severní polokouli ten covid v zimě neměli, takže ten experiment nemohl být proveden. Co si myslím, že je konsenzus vážně, je ten, že chladné a suché počasí pomáhá přežití toho viru, cirkuluje déle, je stabilnější, o tom myslím není sporu. Zdá se, že naopak horké a vlhké počasí mu brání, to může být dobrá šance pro Afriku a pro tropické části Asie. Na druhou stranu ten efekt určitě není nějaký úplně dramatický, který by z covidu udělal sezónní chorobu, protože jsme viděli na příkladu Číny, která je obrovská, je to skoro kontinent a sahá hodně od severu až do subtropických oblastí, že se vlastně šířil i v té vlhké a horké části. Čili nějaký vliv tam bude.
Nevíme, jaký.
Nějaký tam je, ale nebude asi dramatický. Nebude to sezónní choroba, která by prostě vymizela se sluncem. Jak říkal Donald Trump, blahé paměti, jako magicky ta choroba zmizí. To říkal někdy v únoru. Bohužel na jeho slova nedošlo.
Nemůžeme nebo můžeme tady říct, že za tou dnešní druhou vlnou může částečně taky stát chladnější počasí.
Určitě je to jeden z těch aspektů a je to jednak počasí, ale jednak tím, že, a to je počasí jaksi nepřímo, tím, že je chladnější počasí, tak
lidé jsou vevnitř.
Tak se nesedělo venku na zahrádkách, ale vevnitř a lidé mají tendenci být spolu v teple vevnitř a tím pádem se zvyšuje pravděpodobnost, že se nakazí.
Jasně, ale to asi tušíte, kam tím mířím. Jestli rezumé toho, co vy říkáte, není, že to období před námi, zima, může být ještě mnohem horší. pokud jde o všechno, co s epidemií souvisí.
Ano, může to zhoršovat celou věc a navíc ještě mohou naběhnout další infekce, které v kombinací prostě chřipky a covidu celou věc strašně zkomplikují.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Asi jste taky zaznamenal, pane docente, tu zprávu, že mezinárodní tým vědců identifikoval zatím neznámou mutaci viru SARS-CoV-2. Je to infekce nebo výrazný podíl infekcí určitě v několika evropských státech už takto zmutovaným virem způsobené. Rozšířila se údajně ze Španělska. Tak co víme o téhle mutaci?
Ty mutace na viru COVID se velmi, na viru SARS-2, koronavirus se studují velmi intenzivně a samozřejmě všechny to znervozňuje. Ještě rád bych jednou upozornil na to, že ten virus vlastně má vlastní opravný systém, on se dokáže sám sebe opravovat, na rozdíl třeba viru HIV nebo chřipky. Takže je docela stabilní, čili ty mutace tam jsou, ale po mnoha měsících nacházíme třeba 6 nebo 10 mutací na tom velkém 30-tisícovém vlastně textu té virové informace. Máme tam vlastně teď dvě významné mutace, o jedné už jsem mluvili, na tom spike proteinu, na tom knoflíku, pomocí kterého se dostává do napadené buňky, je jedna mutace, která zdá se zvyšuje stabilitu toho knoflíku, čili ten virus je stabilnější a tím pádem infekčnější. Nezdá se, že by byl nebezpečnější, ale je infekčnější. A ta druhá mutace, o které jste se zmínila vy, o té nevíme vůbec nic. Tady to je podobně jako za starý časů HIV, ty zprávy se objevují ve sdělovacích procesích dříve než ve vědecké literatuře. Takže máme nějaké zprávy z preprintů, ještě které nebyly recenzovány. Vypadá to, že to je opravdu dominantní mutace, která se šíří ze Španělska. Nevíme, proč se šíří a nevíme, co dělá. Takže zatím k tomu bohužel nemůžu posluchačům říct nic víc, než je tady nová mutace. Nemáme žádné důvody si myslet, že by byla nebezpečnější než ta stará, ale je na tom vidět, jak pečlivě ten virus studujeme a hledáme ho. A úplně poslední zpráva, která se objevila teď v Dánsku, je, že Dánsko vybíjí 15 milionů norků. Protože se tam taky objevila mutace, která dokonce, a ten virus přechází z norků na lidi a zpátky, jak se ukázalo, čili tato mutace by mohla přejít na lidi. A je tam nějaké nebezpečí, že by ta mutace mohla vést ke snížení citlivosti těch
na protilátky.
Virů, na protilátky a potenciálně tedy i na budoucí vakcíny. To nebezpečí podle mě není příliš vysoké, ale existuje a dánská vláda se rozhodla k velmi radikálnímu kroku vybití všech norků z těch farem v Dánsku. To jsem nevěděl, ale Dánsku zdá se, že je velký dodavatel.
17 milionů má být těch norků vybitých.
Což je samozřejmě hrozně smutný. Na druhou stranu, my jsme tyhle zvířecí farmy zrušili už před 2 lety naší zemi a možná, že jsme udělali dobře.
Vy jste mimochodem řekl, že když je mutace infekčnější, tak nemusí být nebezpečnější. Jak je to možné?
Tady mluvíme o infektivitě, to znamená o tom, jak je ten virus schopen nakazit další lidi a šířit se v populaci. A druhá věc je patogenicita, to znamená, jak vážnou chorobu může způsobit. A evoluční biologové by argumentovali, že dlouhodobě virus se bude přizpůsobovat takovým způsobem, že bude zvyšovat svou infektivitu, ale že bude klesat jeho patogenicita. To znamená, že bude dělat takovou tu rýmu, nebude svého hostitele zabíjet, ale o to bude infekčnější. Což by byla velmi rozumná strategie jak pro virus, tak ale i pro nás.
Jasně, mimochodem na téma toho té španělské mutace, jak jsem se dočetla, ještě evoluční bioložka z univerzity v Basileji, která se podílela na výzkumu, paní Hodcroftová, řekla, že tahle mutace je výjimečná tím, jak strašně rychle se rozšířila. Ona sama řekla, že nikdy neviděla žádnou variantu s takovou dynamikou. Co by to mohlo znamenat?
No, ona sama ve svém článku píše, že vlastně neví, jestli je infekčnější a neví, jestli způsobuje horší chorobu nebo že má vyšší patogenicitu. Na druhou stranu mě by z toho logicky vycházelo, že ta musí být nějaká, jak říkají biologové, selekční výhoda pro ten virus. Musí se mu to vyplatit, tato mutace, tím pádem jinak by se nemohla šířit. Čili já bych vsadil na to, že bude infekčnější.
Poslední ještě z mých dotazů, protože pak už přijdou na řadu dotazy posluchačů. Našla jsem, že expert brněnského vědeckého centra CEJTEC Pavel Plevka tvrdí, že nemusí být pravidlem, že čím větší dávka viru se dostane do těla, tím závažnější průběh. Ale to je to, co vlastně neustále opakujeme, že záleží především na dávce viru, jak moc těžký průběh to bude. Tak na čem jiném to ještě záleží?
Pavel Plevka, zaprvé chci říct, že je skutečně vynikající odborník, jeden z velkých vědeckých věd z téhle země, o které lidé moc nevidí, má velký grant ERC a dělá skvělé věci na struktuře virů. Čili dobře, že jeho slovo zaznělo. My tady zase nevíme, on ten experiment se dá špatně udělat, když nejste doktor Mengele. Vy nemůžete nakazit lidi různými dávkami viru a pozorovat to. My to můžeme dělat, ale i to je strašně těžké udělat, že bychom pozorovali dynamiku toho viru u lidí úplně od samého začátku infekce, ale museli bychom to dělat náhodně, protože nemůžeme nakazit. Nebo to můžeme dělat u zvířat a tam to vidíme a na těch zvířecích pokusech, a tady musím s kolegou Plevkou opatrně zdvořile nesouhlasit, se ta závislost projevila. Tam je vidět, že čím větší dávka, tím horší průběh choroby na experimentálních zvířatech. Čili já bych si troufal tvrdit, že na té dávce záleží. Ale samozřejmě tam spousta jiných efektů, které to můžou ještě znejasnit, jako genetická dispozice, stav imunitního systému, o kterém jsme mluvili v úterý.
Zdravotní stav
toho člověka v tu chvíli, přesně tak.
Jasně. Mně přišlo pikantní v té souvislosti, vy už jste to zmínil, o doktoru Mengelem, že totiž žádný výzkum, který by platnost jakéhokoliv tvrzení na dané téma dokazoval, není a pravděpodobně nikdy nemůže být, když se člověk virem infikuje, není možné toho zpětně změřit. To se dostáváme, protože ta zvířata asi vždycky nedávají ten samý obraz, jako dává lidský organismus. Tak to jsou vědci, když tohle musí zkoumat docela handicapovaní.
No co jsou? Já dělám 30 let na HIV a největší problém toho oboru HIV je, že nemáme pořádný zvířecí model, že to nemůžete, samozřejmě to nemůžete dělat na lidech a nemůžete to dělat na šimpanzích, protože šimpanze sice můžete nakazit, ale nikoli virem HIV, ale opičním virem a ten průběh je trochu jiný a potom musíte opravdu vymýšlet krkolomné systémy transgenních myší, abyste na nich mohli ty věci zkoušet a to ten model je hodně umělý. Bez dobrého zvířecího modelu se tyhle choroby velmi obtížně zkoumají.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, je nejen mým hostem, ale teď bude odpovídat taky na vaše dotazy, které posíláte na adresu... Ne, tu já řeknu nakonec. Takže Vladimír Fencel se ptá, profesor Pfléger očekává v prosinci třetí vlnu šíření koronaviru v souvislosti s nástupem chladného počasí. Do jaké míry tenhle názor sdílíte?
Já ho úplně nezdílím, protože já pořád si myslím, že jsme v první vlně ještě pořád. Že ono, ta vlna je špatně definovaná, ale myslím, že jsme nebyli, že jsme se nepotkali s ním virem na jaře příliš ve velké počtu tady u nás v Česku, že teď ta populace se dostává v nějakých opravdu jednotkách procent v kontakt s virem, takže nemůžeme mluvit ani o druhé vlně a nevidím žádný důvod pro nějakou dramatickou třetí vlnu.
Oskar Arbinger se ptá, nikde jsem nezaslechl, ani jsem se nedočetl, v jakém prostředí se do hodnoty pH se koronaviru daří nejlépe. Slýchám často, že dnešní populace je vlivem nevhodných stravovacích návyků překyselená. Má určitá hodnota pH vnitřního prostředí našeho těla vliv na množení viru, nebo může působit jako brzda v rozvoji nákazy?
Děkuji za tu otázku. Tady bych chtěl říct, že takzvaná acidobazická rovnováha, čili hodnota pH ve vašeho organismu je jedna z nejpřísněji kontrolovaných hodnot, které vůbec v těle máte. Je udržována na naprosto přesném rozmezí v setinách pH, což je jako velmi, a jsou tam velmi dokonalé, pečlivé a velmi energeticky náročné mechanismy, jak to dělat. Takže představa, že jste překyselení, kdybyste byli překyselení, jak se někdy čte, píše o jednotky pH, tak umřete okamžitě a ne na virus, ale na to překyselení. Čili tady je bohužel celá taková alternativní větev takové pseudomedicíny, která vám vykládá, jaké potraviny jsou zásadotvorné, jaké jsou kyselotvorné a argumentuje se, že se takhle vylečí rakovina, když se ozásadíte. Když se ozásadíte, tak umřete. Naštěstí se vám to nepodaří, protože máte ve svém těle tak dokonalé mechanismy, které tomu zabrání. Čili tyhle ty věci jsou všechno nesmysl.
Václav Král by se chtěl zeptat na účinky speciální germicidní lampy, která vyzařuje ultrafialové záření ve spektru C. Zda je možné docílit v uzavřené místnosti vypálení viru na podobné bázi, přeci fungují bazény, kde na základě UV lampy udržíte vodu v bazénu čistou bez chemie. Váš názor?
Já úplně jenom obecně ano, UV dokáže likvidovat ty viry, používáme ho u nás v laboratoři, když chceme pracovat ve sterilním prostředí. Čili obecně to je, ale nemůžu dát návod nebo předpisy, jak to udělat, kolik, jak dlouho se musí svítit, aby to bylo sterilní.
Julia Farinaso se ptá, za člověk, který má dostatek protilátek, je opravdu vůči viru dočasně imunní. A jestli je závislost na množství protilátek a pravděpodobností opětovné nákazy lineární. Máte na to půl minuty.
Tohle je otázka na semestrální přednášku. Mluvili jsme o tom opakovaně. Ano, velká většina lidí, kteří se potkají s chorobou, mají protilátky, chrání je několik měsíců a ještě důležitější jsou té buňky, které proti tomu viru zafungují. Čili ano, určitá ochrana tam bez pochyby v řádu měsíců existuje.
plus.koronavirus@rozhlas.cz i tam můžete psát své dotazy. Pro dnešek děkuju opět docentu Janu Konvalinkovi, prorektorovi Univerzity Karlovy a biochemikovi. Děkuju moc.
Taky děkuju, těším se na příště.
A hezký čtvrtek vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.